δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 5 λεπτά μετά από τις 4 και είμαστε εδώ με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να φροντίζει τον ήχο, σιδερής φροντίζει στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας για την χθεσινή 2ωρη εκπομπή, το αφιέρωμα στον Φρέντι Γερμανό. Στη συνέχεια να πω ότι νομίζω ότι ξέχασα ένα από τα ονόματα σε εκείνη την εκπομπή στο πορτρέτο της Πέμπτης, το πρωτοχρονιάτικο που είχε δει στις 30 Δεκεμβρίου του 1976. Ήταν καλεσμένοι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Χρόνης Εξαρχάκος. Νομίζω ότι ξέχασα χθες τον Σωτήρη Μουστάκα, 6 ήταν και πρέπει να θυμήθηκα τους 5. Έστω και εκ των υστέρων να το διορθώσουμε. Ξεκίνημα λοιπόν σήμερα με Μάρκο Βαμβακάρη, με τη Φραγκοσυριανίτε να αναγνωρίσετε, λέει εδώ, έτσι όπως την είδε ο Μάνος Χατζηδάκης στις Πασχαλιές μέσα από την Εκρηγή, στις αρχές της δεκαετίας του 60, στον οργανικό δίσκο, στον οποίο διασκεύασε τον δικό του εφάνταστο τρόπο ρεμπέτικα τραγούδια, μελωδίες από το ρεμπέτικο τραγούδι, και εδώ είχαμε τον τίτλο «Επιμονή» για αυτήν την νότα που επιμένει. Άλλωστε, μόλις λίγα χρόνια πριν είχε καλέσει ο Μάνος Χατζηδάκης τον Μάρκο Βαμβακάρη και τη Σωτηρία Μπέλου στις αρχές του 1949 στην περίφημη εκείνη διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι που είχε δώσει στο Θέατρο Τέχνης. Ο Μάρκος Βαμβακάρης αργότερα έπεσε στην αφάνεια μέχρι το 1960 που με τη συνδρομή του Βασίλη Τσιτσάνη στην Κολούμπια ξανατραγουδήθηκαν τα πιο γνωστά από τα παλιά, από τα προπολεμικά του τραγούδια, και νομίζω ότι τα πιο πολλά από αυτά τα είχε ερμηνεύσει τότε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.
γεια σου Πενιά, γεια σου Γρηγόρη μου.
Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης με τον Βασίλη Τσιτσάνη, στο τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη που το ξανακούσαμε αργότερα και από τον Γιώργο Νταλάρα, που και εδώ ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά για τον Ντουνιά. Από την τηλεοπτική σειρά Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, το τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου, τούτος ο Ντουνιάς.
Για να σου πω,
Θα κρατήσουμε τον Ντουνιά, αλλά θα πάμε στον τραγουδιστή, στο Γιάννη Ντουνιά, για να ακούσουμε το Φθινόπωρο στα μάτια σε ένα τραγούδι του Χρήστου Βιδινιώτη και του Πάρη Μίτσου.
Μαζί το ξεκινήσαμε το δρόμο της ζωής μας. Μα ήταν ανηφοριά και ήθελε παλικάριά. Τα δύσκολα τα χρόνια και ήρθε βαρύ χειμώνια κι αφήσαμε σε μια γωνιά όρκους για αγάπη αιώνια. Γιατί τα δάκρυα τη μοίρα δεν αλλάζουν. Φθινόπωρο στα μάτια σου, θλιμμένα με κοιτάζουν. Μη κλαις γιατί τα δάκρυα τη μοίρα δεν αλλάζουν.
Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Σε νύχτισα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμακιά.
Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος.
ίσως κι κολλάσει εδώ. Και γύρω γύρω τύχη είναι του πόνου η μουσική της μοναξιάς η στίχη. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμάκια. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί εδώ.
Από το φθινόπωρο στα μάτια σου πριν, δεν πήγαμε σε άλλη εποχή, πήγαμε όμως σε άλλη ώρα και πήγαμε στην πόρτα σου. Ξενύχτησα στην πόρτα σου, το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου με τη Βίκη Μοσχολιού. Λεύκομα λεγόταν ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε το 1976, εκεί όπου η Βίκη Μοσχολιού μοιραζόταν τα τραγούδια που είχε γράψει, τα οποία είχε γράψει τη μουσική ο Γιώργος Χατζηνάσιος με την Δήμητρα Γαλάνη. Θα ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη, αλλά λίγα χρόνια πιο πριν, όταν συμμετείχε στο δίσκο «Η κόκκινη κλωστή» του Λουγενού Κυλαϊδόνη και του Νίκου Γκάτσου. Και εδώ, παρόμοιος ο τίτλος, όχι ξενύχτησα στην πόρτα σου, νυχτώθηκα στην πόρτα σου.
Προσευχητέρης έχω και Ευαγγέλιο και στην καρδιά μου σου χτίσα βωμό. Μας η φαρμάκι μου κάνες το γέλιο και τη ζωή μου γέμισες καημό. Προσευχητέρης έχω και Ευαγγέλιο. Νυχτώθηκα στην πόρτα σου και μ' άνοιξες και μπήκα. Στα χέρια σου με κράτησες, μα ζεστασιά δε βρήκα. Την αγάπη χελιδώνει, ποιος είπε νύχτο πουλί την καρδιά. Στου φεγγαριού μας βγάζει το μπαλκόνι και μας αφήνει μόνος μια βραδιά. Ποιος είπε την αγάπη χελιδώνει. πόρτα σου και μ' άνοιξες και μπήκα στα χέρια σου, με κράτησες μαζε στα σιά, δε βρήκα.
Η Δήμητρα Γαλάνη με τον Μανώλη Μητσιά μοιράζονταν τα τραγούδια στο άλμπουμ «Η κόκκινη κλωστή» του Λουκενού Κιλαϊδόνη και του Νίκου Γκάτσου το 1972, και πάμε 20 και χρόνια αργότερα, 1994, στην Αφροδίτη Μάνου που έγραψε τα τραγούδια και τα ερμήνευσε στο άλμπουμ της Πούπας Καραβάκη «Με τέτοιον καιρό», και από το «Νυχτώθηκα στην πόρτα σου» στο «Μεσάνυχτα στην πόρτα σου» κλείνουμε έτσι το πρώτο ημίωρο.
Βρέθηκα εδώ ούτε που ξέρω, σαν δολοφόνος που γυρνάει μ' όλο το ρίσκο. Να το θέλει η καρδιά, ή φταίει αυτός ο στίχος που θελεσώνει και καλά να μπει σε δίσκο.
Μεσάνυχτα στην πόρτα σου τα μάτια μου αρμενίζουν και πει πίσω με γυρίζουν στα παλιά. Μεσάνυχτα κι ορθάνυχτα τα χέρια μου για σένα, πως γίναν πάλι απόψε αγκαλιά.
Να σημειώσουμε ότι στη δεύτερη φωνή είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας εδώ.
Απόψε με το νου μου ταξίδι στο βυθό, να πάρουν οξυγόνο τα μπερδεμένα δίχτυα του μυαλού μου.
Μεσάνυχτα στην πόρτα σου τα μάτια μου αρμενίσουν και πίσω με γυρίζουν στα παλιά.
Μεθυσμένες ρόδες του Volkswagen.
Μεσάνυχτα στην πόρτα σου τα μάτια μου αρμενίσουν και πίσω με γυρίζουν στα παλιά. Μεσάνυχτα κι ορθάνυχτα σένα, πάλι απόψε,
πρώτη Μαΐου
κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες σημαίες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μήπως θυμάσαι κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα, κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, που το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 1η Μαΐου και στη Βαστήλη, είμαστε εμείς το Μάιο και θα πάμε στη Γαλλία, θα είναι το ιστορικό μας ορμητήριο, το πούμε έτσι, η Γαλλία του 1968, γιατί θέλω να πούμε για ένα μονόλογο, για μια παράσταση που μεταφέρει ένα πολύ πυκνό βιβλίο στο θέατρο με έναν πολύ όμορφο τρόπο, με έναν πολύ άμεσο τρόπο, με έναν πολύ ελκυστικό να το παρακολουθήσει τρόπο, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, και αυτό βέβαια οφείλεται βασικά στη Γιασεμή Κελαϊδόνη που ενσαρκώνει την ηρωίδα του βιβλίου, που αφού την καλησπερίσω από το δεύτερο πρόγραμμα θα της δώσω το λόγο για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα Γιασεμή.
Γεια χαρά, γεια σου.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Μιλάμε λοιπόν για την αραβωνιαστικιά του Αχιλέα της Αλκιζέη, που μιλώντας με έναν φίλο ο οποίος την έχει διαβάσει πάρα πολύ και σαφώς περισσότερο από όσο εγώ, είναι το ένα από τα δύο βιβλία που είναι αυτοβιογραφικά της, αλλά αυτό έχει ένα πέπλο μυθοπλασίας, μπορώ να το πω έτσι.
Ναι, βέβαια.
Δεν υπάρχουν πραγματικά ονόματα. Έλα να πούμε περισσότερα.
Ναι, να πούμε καταρχάς ότι είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο, κατά την άποψή μου, τα πιο εμβληματικά μυθιστορήματα, όχι μόνο της ίδιας της ΖΕΗ, αλλά και γενικά της ελληνικής λογοτεχνίας, η ερευνητική και το Αχιλέα, μεταφέρεται στο θέατρο σε μορφή παράσταση. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τα παιδιά της Αλκιζέη, τον Πέτρο του Σεβαστίκογλου και την Ειρήνη τη Σεβαστίκογλου, που μου εμπιστεύτηκαν το κείμενο αυτό ώστε να το μεταφέρω, γιατί καταλαβαίνεις είναι τεράστια και η ευθύνη και η τιμή που μου έκαναν.
Πώς άρχισε αυτό, πώς άρχισε η ιδέα, ήταν.
Ναι, λοιπόν, να σου πω, ξεκινάει χρόνια αυτή η ιστορία, αυτή η κολόνια που λέει. Ναι. Καταρχάς αυτό το βιβλίο κάποια στιγμή μου το πρότεινε όταν ήμουν ακόμα στο Λύκειο, η μητέρα μου, η Άννα Βαγενά, να το διαβάσω. ως λογοτεχνικό κείμενο πολύ σπουδαίο και επειδή αγαπούσα και τη λογοτεχνία από παιδί. Το διάβασα λοιπόν κάποια στιγμή στο Λύκειο, ενθουσιάστηκα. Εντάξει, βέβαια είναι ένα βιβλίο που είναι, όπως είπες και εσύ, επειδή μιλάει και πραγματεύεται και ιστορικά και πολιτικά κομμάτια της νεότερης Ελλάδας. Κατάλαβα. Κάποια πράγματα δεν με συγκίνησε το ίδιο όσο όταν επέστρεψα και το ξαναδιάβασα κάποια χρόνια μετά, όντας φοιτήτρια στη δραματική σχολή.
Όπου για σημεί, λοιπόν. Τώρα θίγεις ένα θέμα. Εντάξει, δεν θα πάω αλλού την κουβέντα, σε γνώμη για τη διακοπή, αλλά
όχι, δεν πειράζει,
σκέφτομαι δεν. Ορισμένες φορές, επειδή μου έχει τύχει αυτό με ταινία του Woody Allen, που την είδα
να,
στα 14-15 και δεν κατάλαβα και την είδα μετά από 7-8 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα.
Είναι άλλο πράγμα.
Εάν μπορούσαμε να ξαναδιαβάζουμε τα βιβλία, να βλέπουμε τις ταινίες, εντάξει, με τα θέατρα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες.
Βέβαια, δεν μπορεί ένα παιδί να, και ένας άνθρωπος να έχει την ίδια προσλαμβάνουσα
σε τις
φάσεις της ζωής του που περνάει.
Ναι.
Το διάβασα λοιπόν μετά όταν ήμουν στη δραματική σχολή ξανά και το 2011 έγινε μια πολύ ωραία καρμική συνάντηση. Τότε ανέλαβα να κυκλοφορήσουν όλα τα βιβλία της Άλκη Ζέη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ξαναβγήκανε.
Ναι.
Και ξανακυκλοφόρησε τότε και η Αραγωνιαστικιά του Αχιλλέα.
Ναι.
Και με προσκάλεσε τότε η Ελένη Μπούρα, που ήταν και επιμελήτρια του βιβλίου και προσωπική φίλη της Άλκης στη ΔΕΗ, να διαβάσω στην παρουσίαση του βιβλίου, που ήταν και η μέρα που είχε τα γενέθλιά της η Άλκη ΔΕΗ. Μιλάμε για τις 15 Δεκεμβρίου.
Και
ήταν γεννημένη.
Και ήταν και παρούσα.
Ήταν παρούσα μου, ήταν συγκλονιστική στιγμή για μένα και με είχα πολύ μεγάλη αγωνία.
Ήταν η πρώτη φορά που την
ήταν η πρώτη και η μοναδική φορά που την γνώρισα από κοντά. Διάβασα κάποια από αυτά με το βιβλίο, μου υπέγραψε και μια φοβερή αφιέρωση που την έχω έτσι ως κόρνο οφθαλμού στο βιβλίο τότε. Συγκινήθηκε πολύ και εκείνη και εγώ που την γνώρισα φυσικά. Και το θεώρησα άλλο ένα στοιχείο, ας πούμε, ότι ήταν και, ξέρεις, εγώ πιστεύω πολύ και στις συγκυρίες, ας πούμε, των ανθρώπων, ότι γνώρισα τη γυναίκα από κοντά.
Ναι.
Κατάλαβα γνωρίζοντάς την και πόσα κομμάτια του βιβλίου φυσικά είναι, αυτό που πες και εσύ, είναι στην ουσία πολύ αυτοβιογραφικά.
Ναι.
Οπότε και τότε πάλι είχα σκεφτεί ότι θα ήταν πολύ ωραία ιδέα και πια πέρσι όταν επιλέγαμε το ρεπερτόριό μας για φέτος, επειδή ήταν και το έτος που μας πέρασε το 2003, ήταν έτος Άλκη Ζέη, Υπουργείου Πολιτισμού,
μάλιστα.
Γιατί ήταν τα 100 χρόνια τη γέννησή της.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και πια είπαμε εκεί και με τη μητέρα μου ότι είναι πολύ ωραία στιγμή για να τιμήσουμε και αυτή τη γυναίκα και όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους, και τη γενιά αυτή των ανθρώπων στον οποίο αναφέρεται το βιβλίο. Έτσι λοιπόν κάναμε μια επαφή με το γιο της Άλκης, τον Πέτρο του Σεβαστίκογλου, να του ζητήσω τα δικαιώματα. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι ήταν και δική του προτροπή, γιατί αυτό το βιβλίο, όπως και όλη η λογοτεχνία, παρελάζουν από μέσα 50-60 πρόσωπα. Οπότε αυτό θα πήγαινε σε θεατρική μορφή ή να γίνει μια μεγάλη παραγωγή από ένα κρατικό θέατρο. Δεν θα μπορούσαμε εμείς να υποστηρίξουμε φυσικά μια τέτοια παραγωγή. Θέλω που αν θέλαμε να ενσαρκώσουμε και να επισκηνήσουμε όλα τα πρόσωπα. Καταλαβαίνετε.
Να είναι το κάθε πρόσωπο και ένας ρόλος από έναν ηθοποιό.
Ακριβώς. Ο Πέτρος λοιπόν, ο Σεβαστίκογλου, με προέτρεψε και εντάξει, εγώ έχω ξανακάνει αφηγηματικό μονόλογο, αλλά μου είπε, επειδή είναι μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση στην ουσία το βιβλίο, μου είπε, εγώ θα σου πρότεινα να το κάνεις μονόλογο.
Γενικά το θέατρο με τα ξουργεία, εγώ μέσα μου το έχω συνδέσει με πολύ συγκινητικές στιγμές, κυρίως από μονολόγους.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ειδικευόμαστε και μας εμπιστεύεται και ο κόσμος.
Όχι, με την έννοια της ειδικής.
Πολύ καλά. και η μαμά ως πρώτη διδάξαστα με το γάμο, με την Αγγέλα Παπάζογλου
και
με το Μαράνα Φάγω κάποια χρόνια μετά.
Και γενικά, τη Λοξάνδρα θυμάμαι εκεί.
Και τη Λοξάνδρα, γενικά την αγαπάμε τη λογοτεχνία. Οπότε ο Πέτρος λοιπόν μας έδωσε την ιδέα. Μετά εγώ σκέφτηκα το Φώτη το Μακρύ, με το οποίο δεν είχα ξανασυνεργαστεί ποτέ, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης.
Που έχει κάνει και εκείνο το Κιβώτιο τόσο επιτυχημένα επί σειρά ετών.
Δεν είχα δουλέψει με το Φώτη, επειδή ξέρω ότι αγαπάει τέτοιου είδους κείμενα και δουλεύει, ας πούμε. Του έκανα την πρόταση να δουλέψουμε και μαζί με ο ίδιος ο Φώτης, η Στέλλα Κρούστα και η Κλεοπάτρα Ιτολόγου ανέλαβαν και την διασκευή του μεθυστορήματος. Και δουλέψαν πάρα πολύ, πάρα πολύ για να είναι σχεδόν 400 σελίδες βιβλίο, καταλαβαίνεις, και για να βγει μια μισή ώρα παράσταση θέλει πάρα πολύ δουλειά για να το καταφέρει, να το κάνει κανείς.
Και πυκνώ σε γεγονότα. Ξέρεις, αυτό που είπαμε πριν ότι είναι από τα αυτοβιογραφικά, να πούμε επίσης ότι αυτό και το με Μολύβι Φάμπερ νούμερο 2, ότι διαχωρίζονται από αυτό που έχουμε κατατάξει την Άλκη Ζέη στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία, στην νεανική. Παρόλο που για εκείνη δεν ήταν, ήταν χρόνια που ήταν πολύ κοντά στα νεανικά, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν. Και θέλω να πούμε ότι σε ποιες εποχές κινείται η ηρωίδα σου, η Ελένη?
Ξεκινάει, η αφήγησή της ξεκινάει από την κατοχή.
Ναι.
περνάμε μετά φυσικά στον Εμφύλιο και φτάνουμε, έχει όλα, σχεδόν τα 37 χρόνια τα πιο ουσιαστικά χρόνια κατά την άποψή μου του νεότερου νεοελληνικού, δηλαδή μέχρι τη δικτατορία, ας πούμε. Το 40 με 70 διατρέχει αυτές τις 3 δεκαετίες με τα πιο ταραγμένα γεγονότα. Φεύγει αυτή η γυναίκα, όπως και η ίδια η ΖΕΗ ταξίδεψε ως πολιτική πρόσφυγα και πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής στη Σοβιετική Ένωση, μιλάμε, αναφέρουμε στην Ταρσκένδη και στη Μόσχα.
Ναι.
Και κατόπιν με το που γίνεται, επιστρέφει για λίγο στην Ελλάδα, γίνεται η δικτατορία και φεύγει πια στο Παρίσι. Όπου και τη βρίσκουμε την ηρωίδα και την ίδια τη ΖΕΗ και την ηρωίδα να ξεκινάει την αφήγησή της από το Παρίσι του 68.
Αλλά έχει περάσει και από την Ιταλία.
Έχει περάσει ένα μικρό διάστημα από την Ιταλία,
Το λέω αυτό γιατί αυτά τα μέρη υπάρχουν σαν μία, πώς να το πω, σαν μία προμετωπίδα, σαν στο σκηνικό πάνω, ψηλά.
Ναι, είναι η βασική τόπη που επισκέφθηκε, επειδή κυριαρχεί το τρένο, είναι ένα κυρίαρχο μέσο μεταφοράς που ήταν σε όλη τη τέτοιο μου και στη ζωή της, αν μετρήσει κανείς πόσα τρένα πήρε αυτή η γυναίκα. Το σκηνικό μας έτσι συμβολικά κινείται σε ένα σταθμό του τρένου, αυτή η ηρωίδα και η γυναίκα και όλα τα πρόσωπα, οπότε υπάρχουν και οι προορισμοί βασικοί που επισκέφθηκε στη ζωή της, και έζησε σε αυτούς τους τόπους.
Πες μας δύο λόγια, γιατί αυτό που λέω το αφηγηματικό ορμητήριο είναι κάποια γυρίσματα ουσιαστικά στο Παρίσι του 68.
Ναι, υποτίθεται ότι είναι στο Παρίσι του 68, είναι, συνέβαινε τότε και η ίδια η ΖΕΗ το έχει κάνει αυτό. Δούλευαν κομπάρσι τότε οι Έλληνες που ήταν εκεί πολιτικοί πρόσφυγες, και για τα χρήματα και για, γενικά κυρίως για το οικονομικό κομμάτι. Οπότε η Ελένη και η σύντροφή της, οι φίλοι της, ας πούμε, που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί, ξεκινάμε να τους βλέπουμε όντως κομπάρσι σε μια μεγάλη παραγωγή που γίνεται, υπερπαραγωγή μάλιστα, και δουλεύουν εκεί στα γυρίσματα. Και εκείνη λοιπόν μέσα στο βαγόνι του τρένου που είναι πια για σκηνικό ταινίας, με απανοτά flashback, πηγαίνω έρχεται σε όλα τα σημαντικότερα γεγονότα που την καθόρισαν στη ζωή της και περιγράφει, είναι πολύ ωραίοι οι άξονες, πέρα από την πορεία της Ελλάδας και της αριστεράς, θα έλεγα, και την προσωπική της πορεία με τον Αχιλλέα, αυτό το φοβερό καπετάνιο, με τον οποίο γίνανε ζευγάρι όντως αυτοί πάρα πολύ νεαροί. Έφυγε εκείνος πολύ νωρίς για να φύγει αντάρτη στο βουνό και να ακολουθήσει τη δική του πορεία. Και αντάμωσαν σχεδόν για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια αυτό το ζευγάρι.
Που φωτογραφίζεται ουσιαστικά ο Γιώργος Σεβαστίκουλου, έτσι δεν είναι τώρα?
Ναι, βέβαια. Θα έλεγα ότι ο Σεβαστίκουλου ακριβώς στο πολιτικό κομμάτι δεν ανήκει ακριβώς όπως περιγράφει. Νομίζω ότι στο πρόσωπο του Αχιλλέα φωτογραφίζει και, ας πούμε, τοποθετεί το άλλο κομμάτι της αριστεράς, το πιο κομματικό, το πιο...
Α, εγώ πήγαινα ως προς την προσωπική ζωή,
Η προσωπική ζωή σίγουρα, ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο χωρίστηκε για πολλά χρόνια η ΖΕΗ με τον Σεβαστίκοβλου. Λέω για το πολιτικό κομμάτι.
Για το ιδεολογικό,
Για το ιδεολογικό κομμάτι, αλλά ότι και εκείνοι ήταν πάρα πολλά χρόνια χωριστά με τον Σεβαστίκοβλου, ισχύει αυτό και βρέθηκαν μετά από αρκετά χρόνια και αυτοί στην Ταρσκένδη. Όπου γεννήθηκε και το πρώτο παιδί εκεί, δηλαδή κανονικά όπως λέει και η Ειρήνη Σεβαστίκοβλου, η κόρη της η μεγάλη, έχει γεννηθεί στην Ταρσκένδη, όπως και η κόρη της ηρωίδας που ενσαρκώνω.
Και πάνω στο ιδεολογικό κομμάτι που είπες, μάλλον πριν πω αυτό, να πω ότι έχετε εντάξει πάρα πολύ όμορφα σε λίγα σημεία κάποιες εικόνες της
Άλκη ΖΕΗ,
αυτό της Μαργαρίτας Μαντά, εξαιρετικό πραγματικά.
Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης και μας έδωσαν την άδεια οι σκηνοθέτες και η παραγωγή και ευχαριστούμε πολύ να βάλουμε κάποια αποσπάσματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πιο συγκινητικά και για μένα. Κάθε φορά που ακούω τη φωνή της και τη μορφή της δεν τη βλέπω γιατί προβάλλεται πίσω, αλλά που την αισθάνομαι παρούσα, γιατί αυτό είναι ένας τεράστιος χώρος τιμής για αυτή τη γυναίκα.
Αλλά και εικόνες τρένου, που είναι αυτό που είπες. Αυτό που είπες πριν που δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ομολογώ, ότι στα τρένα πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή της, που τότε ήταν...
Τώρα, και το εξώφυλλο του βιβλίου, δηλαδή το πρώτο ήταν μια γυναίκα μέσα σε ένα τρένο.
Μάλιστα.
Είναι κυρίαρχο το τρένο στο βιβλίο αυτό.
Μία από τις συγκλονιστικότερες σκηνές του έργου και ως προς την ερμηνεία σου, αλλά και προσπαθώντας να κάνεις την εικόνα, είναι αυτό που είπες για το ιδεολογικό κομμάτι, πώς αυτό το κομμάτι ανθρώπους που άσχετα εάν ήταν αριστερό, κεντρό ή δεξιό, δεν κάνω τέτοια κουβέντα, ανθρώπους που ήταν τόσο φίλοι, πώς τους χώρισε αυτό, που δεν ξέρω εάν συμβαίνει τώρα με τόσο έντονο τρόπο. Μιλάμε για
πράξεις. Ακριβώς,
Δεν ξέρω και οι ιδεολογίες πόσο ισχυρές είναι πια.
Το φοβερό κομμάτι διάσπασης, φυσικά. Το οποίο αναφέρεται πολύ και αναφέρεται και σε ένα κομμάτι που δεν είναι πολύ γνωστό ευρύτερα και στους θεατές και στο κομμάτι, ας πούμε, των τον ανθρώπο που ανήκουν σε αυτό το κόμμα στον χώρο αυτό. Το κομμάτι ναι. της διάσπασης που έγινε στην Τασκένδη πια. Ένας δεύτερος εμφύλιος, ας πούμε, μετά τον εμφύλιο. Μιλάμε για το Σεπτέμβριο του 1953. Συγγνώμη, του 1955. Ναι. Δύο χρόνια μετά το θάνατο του Στάλιν.
Ναι.
Το Σεπτέμβριο του 1955 γίνεται μια φοβερή διάσπαση στην Τασκένδη.
Ναι.
Θα λέγαμε χοντρικά σε ζαχαριδιακούς και αντιζαχαριδιακούς.
Ναι.
Όπου γίνεται πάλι ένα κομμάτι τρελό σύγκρουση εκεί.
Ναι.
Και ξανά αυτοί οι άνθρωποι που, όπως το περιγράφει πάρα πολύ ρικίζε, ζώντας πια και κοινά κτίρια μέσα σχεδόν σε ίδια δωμάτια, ζουν έναν εμφύλιο και φτάνουν πια να μην μιλούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και όχι μόνο, να έχουμε και σκηνές πάρα πολύ άγριες που περιγράφονται, σκηνές ξύλου.
Αυτό μου έκανε εντύπωση που,
ναι.
Ναι, που είναι εσύ.
Εμφύλιο, κανονικό πόλεμο.
Ναι,
πόλεμο.
Ναι.
Ξανά.
Να...
Αυτή, η αριστερά
ξανά,
έχει πολλούς εμφύλιους, δυστυχώς.
Ναι.
Μετράει ακόμα.
Να σε ρωτήσω κάτι για Σεμί. Όντας.
Ναι.
Έχοντας μάλλον συζητήσει και με τη μητέρα σου που έζησε και εκείνη τόσο ταραγμένα χρόνια στην Ελλάδα βέβαια κυρίως,
ναι.
και έχοντας ίσως φαντάζομαι μιλήσει και με τα παιδιά της Αλκιζέη
ναι.
για τη μητέρα τους, ερμηνευτικά πώς μπόρεσες να συγκεράσεις αυτές τις δύο γυναίκες, τη μία με την οποία έχεις μεγαλώσει και την άλλη την οποία έχεις διαβάσει και καλείσαι να ενσαρκώσεις ένα κομμάτι της
ζωής της. Δεν θα έλεγα
της
ότι το κομμάτι, ας πούμε, η μητέρα μου είναι πολύ νεότερη γενιά από αυτά που ζήσαν οι γενιές εκείνες, σίγουρα.
Ναι, αλλά έχει γιατί... ζήσει σε πολύ έντονα χρόνια.
Ναι, το κομμάτι θα λέγαμε όμως που αφορούσε πιο πολύ το κομμάτι της δικτατορίας και μετά. Γιατί και η
ναι,
μητέρα μου στη γενιά της,
ναι.
ας πούμε, τους καθόρισε η ιστορία της, του κινήματος Λαμπράκη, της νεολαίας Λαμπράκη. Μιλάμε
ναι.
για τα χρόνια πολύ πριν. Τώρα, αυτό το κομμάτι που αφορά τον εμφύλιο,
ναι.
την κατοχή και το άλλο το κομμάτι, άμα σου πω σιδερίδη και εγώ ίδια αναρωτιέμαι πολλές φορές, πέρα από το ερμηνευτικό κομμάτι, γιατί με συγκινεί κάτι τόσο πολύ σε αυτή την ιστορία. Εγώ είμαι ένα παιδί γεννημένο το 77. Φυσικά προέρχομαι από μια
ναι.
αριστερή οικογένεια, ξεκάθαρα, και ο Λουκιανός
ναι.
και η Άννα ήταν πάντα
ναι,
στο χώρο
ναι.
της αριστεράς.
Ναι.
Είχα ένα παππού, και σε αυτόν αφιερώνω και την παράσταση, και η ψυχή μου είναι σε αυτόν τον άνθρωπο που επίσης δεν γνώρισα. Ο παππούς μου, ο Τάκης ο Κυλαϊδόνης, ο μπαμπάς του Λουκιανού,
ναι.
και έτσι κάπως συνδέονται όλα τα πράγματα, παρόλο που δεν τον γνώρισα, και ο Λουκιανός μιλούσε ελάχιστα για εκείνο, ήταν από τους τελευταίους που βγήκαν από τη Μακρόνησο. Ήταν τοπογράφος μηχανικός, με σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δούλευε, εργαζόταν ως τοπογράφος μηχανικός, mm. όμως ήταν πάρα πολλά χρόνια στις εξορίες, δεν υπέγραψε ποτέ δήλωση μετάνοιας,
mm.
και ο Λουκιανός τον γνώρισε πρώτη φορά 9 χρονών στο τμήμα μεταγωγών που περιγράφει στο βιβλίο. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που έδωσε όλη του τη ζωή για την ιστορία αυτή. Μπορώ να σου πω ότι συνδέομαι λοιπόν με ένα κομμάτι πιο πολύ με αυτούς τους ανθρώπους και με τον παππού μου, ξαναλέω χωρίς να τον έχω γνωρίσει ποτέ, και με ελάχιστες αφηγήσεις από τον Λουκιανό. Όμως ίσως είναι και ένα κομμάτι, πώς να το πω, που κουβαλάμε οι Έλληνες και αυτοί που είναι άνθρωποι που ανήκουμε σε αυτό
μα,
το κομμάτι.
Όχι, μα μιλώντας για εσένα, βλέπεις τώρα, διότι και εγώ δεν το γνώριζα αυτό και να το είχα,
δεν το είχα ακούσει. Και ο Λουκιανός, και
εννοώ
εγώ,
ότι
το
και
μόνο,
να το είχα ακούσει.
Πω, ναι.
Ναι, δεν είχε γράψει μέσα μου, αλλά βλέπεις πως εσένα αυτό που είπες, οι σκόρπιες αφηγήσεις, οι σποραδικές αφηγήσεις, οι σπάνιες αφηγήσεις, πως ρίζωσαν μέσα σου και,
ναι.
και βρήκαν μία διέξοδο για να φωτίσουν και έστω κάποια πλευρά.
Και εμένα πραγματικά το λέω, γιατί και το συζητάω και με τους ανθρώπους που βλέπουν την παράσταση και μου το
ναι.
ρωτάνε και άλλοι άνθρωποι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω και εμένα πραγματικά τι είναι αυτό το κομμάτι. Δεν εξηγούνται και όλα με τη λογική. Μεταφέρονται μέσα μας με κάποιο τρόπο τα βιώματα και τα κληρονομούμε. Πάντως το ότι με συγκινεί τόσο βαθιά η ιστορία αυτών των ανθρώπων και αυτής της γενιάς
ναι.
είναι κάτι το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι εκεί είναι ο σπόρος και της επιλογής του κειμένου. Και ο τρόπος που φυσικά με την καθοδήγηση του Φώτη ερμηνεύω
ναι.
αυτή τη γυναίκα.
Αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και ένας φόρος τιμής και ένα ίσως χρέος. Τώρα είναι λίγο βαριά η λέξη. Αλλά...
Είναι βαριά, αλλά εγώ το αισθάνομαι, σου λέω και πάλι.
Ναι.
Δηλαδή, ο παππούς μου πέθανε το 1972, δηλαδή πολύ πριν γεννηθώ. Και επειδή ήταν ένα κομμάτι αυτή η ιστορία που πλήρω ο Λουκιανός όντας. Ζώντας τόσο δύσκολα σε σχέση
ναι.
με τον πατέρα του, δεν ήταν κάτι που το αφηγούνταν εύκολα. Παρ' όλα αυτά, σου λέω.
Και όμως ακολούθησε σπουδές πολύ παραπλήσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν αρχιτέκτον.
Με τον παπά του, ναι.
Με τον παπά του. Και έχω παντρευτεί και μηχανικό του Πολυτεχνείου.
Α, μάλιστα. Γενιάς,
ναι, δεν μπορώ να ξεφύγω από το Μετσόβιο, δεν ξέρω αν η κόρη μου θα γίνει. Δηλαδή, έχουμε παππού, άντρα και πατέρα του Μετσόβιου.
Κοίταξε τώρα, επειδή όχι θέλοντας και μία, αλλά αναπόφευκτα με τον πιο όμορφο τρόπο η συζήτηση έρχεται στο Λουκιανό Κελεδόνι και το ξέρεις και πόσο
τον
αγαπούσα. Να πάρω μία φράση από το εμβατήριο της σιωπής με το οποίο
Βεβαίως.
Θα κλείσουμε την κουβέντα και να σε ρωτήσω είναι η Άλκιζε ή μάλλον είναι η Ελένη, είναι η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα αυτό που λέει, μιλάω για κάποιες που ζήσανε αλλιώς και που έτυχε στις μέρες τους να έρθουν τα πίσω μπρος.
Τα πίσω μπρος. Που κάνανε πράγματα αντρίκια και σωστά, που εκείνες τα, αντρίκια και ζεστά, που εκείνες τα πιστέψαν για σωστά.
Ναι.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους και είναι πάρα πολύ τυχαίοι.
Και δεν ζήσαν και μία ζωή αυτό που λέμε την... Δεν λέω ότι δεν ήταν φυσιολογική η ζωή τους, γιατί δεν ήταν πάντως απόλυτη επιλογή.
Όχι, δεν ήταν πάντα επιλογή τους.
Δεν ήταν πάντα επιλογή το να εξοριστούν, το να φύγουν.
Όχι. Ακόμα και αν. Όχι ακόμα. Πεθαίνοντας κιόλας, τουλάχιστον πίστεψαν και έδωσαν τη ζωή τους για κάτι που, εκείνοι θεωρούσαν σωστό, αυτό που λέει και ο Λουκιανός. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να πιστέψεις σε κάτι στη ζωή σου και αν χρειαστεί. Εκείνοι οι άνθρωποι είχαν και μια... ήταν άλλης ποιότητας άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τους συγκρίνουμε με δικές μας γενιές. Δυστυχώς. Δεν δοκιμαζόμαστε το ίδιο.
Ναι, έτσι είναι.
Εγώ πιστεύω στον άνθρωπο και
γιατί
στην
και εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερός, μην νομίζω.
Το ξέρω. Δεν δοκιμαζόμαστε έτσι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η ανθρώπινη ψυχή και αν χρειαστεί οι άνθρωποι θα είναι πάντα δυνατοί απέναντι σε τέτοιες συνθήκες.
Έλα να πούμε κλείνοντας, διότι είπαμε νομίζω όμορφα πράγματα, αλλά να πούμε και τα χρηστικά, όπως λέμε.
Βεβαίως. Να πούμε λίγο τους υπόλοιπους συντελεστές.
Ό,τι θέλεις.
Λοιπόν, είπαμε ότι η σκηνοθεσία του Φώτου Μακρύ, ο οποίος είναι μαζί με την Κλεοπάτρα, την Τολόγκου και την Κρούσκα, τη Στέλλα, κάνουν και τη διασκευή. Το υπέροχο σκηνικό είναι του Μάριου του Σπουλιόπουλου, η φωτισμή είναι της Μελίνας της Μάσχα και η μουσική είναι του Νίλου του Καραγιάννη. Για φέτος έχουμε άλλες 8 μόνο παραστάσεις, δηλαδή παίζουμε μέχρι τις 2 Ιουνίου, Πέμπτη έως Κυριακή. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο είναι στις 9, Κυριακές είναι στις 8, στο θέατρο Μεταξουργείο. Αλλά επειδή η παράσταση πάει πάρα πολύ καλά και επειδή είναι πολύ σύντομο το διάστημα το φετινό, δηλαδή ήταν μόνο 15 παραστάσεις, θα επανέλθουμε από μέσα Οκτωβρίου.
Είπαμε, η παράδοση των μονολόγων στο θέατρο Μεταξουργείο είναι κάτι που όχι μόνο χτίζεται, αλλά νομίζω έχει σχεδόν, αν δεν είναι πολύ βαριά η λέξη, θεσμοθετηθεί κάπως. Και από τη μητέρα σου και. Και
να
από εσένα.
Ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα
καλά.
πάρα πολύ. Και
εμείς,
θα τα πούμε πάλι, γιατί θα ακούσουμε τώρα, αφού αναφερθήκαμε το εμβατήριο της σιωπής. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Αντί, για χαρά.
Τις μέρες τους να'ρθουν τα πίσω μπρος, που κάνανε πράγματα αντρίκια και ζεστά, που εκείνοι τα πίστεψαν για σωστά. Μέρες τους να'ρθουν τα πίσω μπρος, που κάνανε πράγματα αντρίκια και ζεστά, που εκείνες τα πίστεψαν για σωστά. δώσαν την ψυχή τους που ήταν πάντα εκεί. Και τώρα μπαίνει σπίτι τους η πληροφορική, που σπούδασαν παιδιά κι αυτές με χρέη και δανεικά, και αισθάνονται σαν βλάχες ξαφνικά.
Που δώσαν τη ζωή τους που ήταν πάντα εκεί, και τώρα σκοτάδι κι απέραντη σιωπή. Και δώσαν τη ζωή τους και ήταν πάντα εκεί,
και κάποιος πρέπει κάτι να τους πει.
Το εμβατήριο της Ιωπής έγραψε και τραγούδησε ο Λουγγένος Κυλαϊδόνης. Το κλείσιμο της κουβέντας μας με την κόρη του, με τη μία από τις δύο του κόρες, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη, μιλώντας για την αραβωνιαστιά του Αχιλέα της Αλκιζέη που έχει ανέβει ως θεατρικός μονόλογος, όπως είπαμε, στο θέατρο του στο Μεταξουργείο. Και θα κλείσουμε με την άλλη κόρη, με την Μαρία Κυλαϊδόνη, με ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο Λάμδα. Μόνο το γράμμα Λάμδα στα κεφαλαία αναφορά φυσικά στον Λουγγένο Κυλαϊδόνη. Έτσι να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Τον ήχο της οποίας φρόντισε η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς πάλι μαζί θα είμαστε αύριο απόγευμα στις 4 εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το Σιντερί Πρίντιζι για χαρά.
Κι όλα θα πάνε.